Šodien esam uzzinājuši, ka Nobela balvu literatūrā ir piešķirta britu rakstniekam Kadzuo Ishiguro. Nu, pēc pagājušā gada pretrunīgi vērtētās izvēles balvu piešķirt Bobam Dilanam, kurš turklāt to ilgi vēl kavējās saņemt. Nu, šogad šķiet saprotamāka izvēle, pazīstams rakstnieks, taču varbūt tomēr arī tas ir mazliet pārsteigums. Tulkotāja Inga un Beķera esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Nu, ik gadu gaidot, kad būs Nobela balvu literatūrā, nu, ir tie vārdi, kuri alaži ir augšgalā, tai skaitā Murakami, vēl citi grandi, kuri nav saņēmuši Nobela prēmiju. Līdz ar to šī gada izvēle, kad Kadzuo Ishiguro jūsuprāt, nu, ir tāds pārsteigums?
Es domāju, ka pārsteigums bija bukmēkariem. Tas gan, jo katru gadu tiek minēti dažādi vārdi un tiek izteikti dažādi spekulācijas, kurš tad nebūs Nobela prēmijas laureāts. Bet jāteic, ka šodien redzot, kā baltās durvis atverās un iznāk un paziņo šo vārdu, tas bija paties prieks, tas bija pārsteigums arī, jo Ishiguro vārds netika minēts šajā spekulācijās un visā tajā ažiotāžā ap Nobela prēmiju literatūrā šogad. Bet, manuprāt, viņš ir ļoti, ļoti cienījams Nobela prēmijas laureāts un katrā ziņā man ne tikai tāpēc, ka man ir bijusi tā balda tulkot viņa romānu dienas atlikusī daļa, bet arī tāpēc, ka Ishiguro ar tīri mana tāda privāta literatūras kanona viens no rakstniekiem. Protams, tas nozīmē, ka tas ir viens no rakstniekiem, kura jebkuru jaunu iznākošo grāmatu uzskata par savu pienākumu izlasīt.
Nu, iespējams, ka liela daļa Latvijas sabiedrības dienas atlikušo daļu pazīsta drīzāk pēc šī darba ekranizācijas, kas arī bija ģeniāls un saņēmis pietiekami daudz balvu savā kino jomā. Kadzuo Ishiguro, nu, vairāki darbi ir tulkoti latviski. Kas ir tas īpašais, kādēļ viņu būtu vērts lasīt, nu, arī latviski?
Man šķiet, ka to diezgan labi izskaidro tas, ko viņš pats ir teicis šobrīd, raksturojot savu pēdējo grāmatu, Apbedītais mīlestības, kas iznāca. Bija pagājuši 10 gadi starp viņu iepriekšējo romānu, un tad iznāca Apbedītais mīlestības. Un viņš teica tā, ka pasaule ir pilnīgi pārpludināta ar dažādiem tekstiem, ar dažādām grāmatām, ar dažādiem stāstiem. Un ka viņu interesē uzrakstīt, un ka viņš grib rakstīt tikai tādus darbus, kur viņš rada pilnīgi jaunu telpu. Un es domāju, ka viņa darbi ir ļoti atšķirīgi katrs. Tie ļoti mūs visi tārā no tādas ierastas lasīšanas rutīnas un mūsu lasīšanas paradumiem. Un man šķiet, ka viņam katrā darbā ir izdevies radīt tādu īpašu izteļu telpu un arī tādu ļoti pieklusinātu un ļoti iejūtīgu skatījumu uz pasauli. Nu, man šķiet, ka tas ir rakstnieks, kas tiešām ir, kas ir domāts prasīgiem lasītājiem un izsmalcinātiem lasītājiem. Un arī tie romāni, kas līdz šim ir izdot, jo dienas atlikusī daļa jau nav vienīgais romāns, kas lasīt, ir izdot. Tie noteikti arī lasīšanas vērti, un varbūt tagad viņi ir pārizdošanas vērti.
Vai meklējam bibliotēkās, gan jau, ka tie tur ir saglabājušies, un tagad droši vien jāgaida viņa Nobela runa.
O jā, to noteikti gribētu dzirdēt.